Bună ziua tuturor! Invitatul meu de astăzi este domnul Borbély Laszlo, consilier de stat în guvern, specializat, preocupat de dezvoltarea durabilă. Bună ziua, domnule Borbély, bine ați revenit în studioul nostru!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Este un context politic destul de tulbure acum în România. Și ne-am găsit și noi acum să vorbim de dezvoltarea durabilă. Noi avem nevoie de această dezvoltare durabilă, chiar dacă nu prea avem stabilitate politică.
Da, păi noi am discutat de mai multe ori și acum, în sfârșit, într-adevăr, e bine că am venit în emisiune. Nu știam, evident, acum o săptămână sau două săptămâni, că ne vom trezi în această criză politică care, de fapt, nu prea a fost anticipată nici de, să zicem, cifrele macroeconomice. Este o majoritate destul de confortabilă în Parlament. Așa e, România, țara tuturor posibilităților. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum nu e bine pentru nimeni și mai ales pentru România. Deci ar trebui cât de repede, dacă a fost să fie această criză și această dispută, cât de repede trebuie tranșată, dacă se va ajunge, să vedem până luni ce se va mai întâmpla, dacă se va ajunge la moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Este o noutate în România, cred că în 27 de ani nu a mai fost asemenea precedent. Atunci trebuie tranșată cât mai repede, trebuie să avem un nou guvern cât mai curând, pentru că evident, asemenea semnale nu fac bine nici către investitorii care ar veni în România, nici, inflații și altor parametri care, în caz de criză, evident, imediat dau un semnal de îngrijorare.
În mod normal, într-o țară normală, civilizată, dezvoltarea durabilă trebuie să transceandă peste politica unui guvern, care sigur are o perioadă limitată. Nici nu știu dacă a mai avut vreun guvern care să fie valabil 4 ani, cu un mandat de la început până la sfârșit. Deci ar trebui să avem o strategie națională a dezvoltării durabile. Avem așa ceva?
Avem și îmi pare bine că vorbim despre dezvoltare durabilă, pentru că, de fapt, conceptul acesta nu e foarte cunoscut și mai ales oamenii trebuie să explice oamenilor ce înseamnă dezvoltare durabilă. Și dacă ar fi să luăm ceva foarte simplu, o noțiune foarte simplă și să spunem cam ce ar însemna dezvoltare durabilă, înseamnă ca să ai o societate care să pregătească pentru generațiile următoare și resurse mai multe, un trai mai ridicat, o viață mai bună. Deci să ai o gândire pe termen mediu și lung care să asigure această societate durabilă, sustenabilă pe termen mediu și lung. Ei, dacă luăm pe felii sau încercăm să explicăm conform noului document, care nu e așa de nou, a fost adoptat în Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2015, în septembrie, așa zisă Agenda 2030, care pentru prima oară definește foarte clar în 17 obiective mari care ar fi conceptul de dezvoltare durabilă și după aceea ia fiecare obiectiv și definește unele țeluri, care sunt mai multe, sunt în număr de 169. Dar care e dificultatea implementării acestei dezvoltări durabile? Trebuie să cuantifici, începând de la sărăcie, social, educație, sănătate, infrastructură, schimbările climatice, buna guvernare, și putem continua, sunt foarte clar definite aceste 17 obiective. Când trebuie să implementezi, atunci începe greu. România are o strategie de dezvoltare durabilă, care a fost conceput chiar de colegul meu, care a fost domnul Corodiotila, în 2008, prin hotărâre de guvern. Eu am început să intru în contact cu acest concept din 2007-2008, atunci am făcut un strategie de dezvoltare spațială a României pe termen mediu și lung, și în 2010 am avut șansa să fiu pentru un an de zile președintele unei comisii de dezvoltare durabilă la ONU, comisia numărul 19, care după aceea s-a și transformat, și mi-am dat seama timp de un an de zile cât de importante sunt aceste percepte și cât de multă pasiune și răbdare au cele 193 de țări care au stat 2 ani de zile să conceapă, de exemplu, atunci 5 declarații foarte importante pe minerit, pe transport durabil, pe sistemul integrat al deșeurilor, producție și consum durabil. Erau teme foarte pe chimicale, foarte importante, și care erau declarații de 10, 12, 15 pagini care fixau pentru țări care erau voluntare aceste declarații, deci nu poți să obligi țările, dar totuși erau repere acceptate de toate țările din ONU pentru a pune în aplicație măcar în parte. După aceea a fost această perioadă cât s-a pregătit agenda 2030 după obiectivele mileniului între 2000 și 2015, și acum am ajuns în faza în care în România am început prin la nivelul Parlamentului să organizăm unele seminarii regionale din 2014, acum al patrulea a fost chiar săptămâna aceasta organizat de România împreună cu Uniunea Interparlamentară, și am înființat acest departament chiar acum o lună de zile în cadrul cabinetului primului ministru, Departament de Dezvoltare Durabilă, care are un rol de coordonator pe lângă Comitetul Interministerial care există. E puțin cam complicat, dar eu sper că în perioada următoare, sunt un optimist din fire, sper ca să lămurim mai întâi guvernul, instituțiile, ministerele implicate, NGO-urile care sunt partenere, societatea care este foarte diversificată, mediul de afaceri, că trebuie să te ocupi mai mult de această dezvoltare durabilă, trebuie să cuantifici, și sunt în momentul de față circa 230 de indicatori la nivelul ONU. Institutul de Statistică urmărește vreo 113 în România, dar dacă nu cuantificăm, dacă nu traducem pe limbajul cetățeanului de rând, atunci, evident, și în ceea ce privește buna guvernare, și în ceea ce privește investițiile, și în ceea ce privește o gândire care să asigure o stabilitate unei țări, va reuși mai greu ca să se încetățenească.
Am să le transmit ascultătorilor noștri care sunt numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi astăzi: 0265307777 sau 0365424433. Mesaje ne puteți trimite la 0755044519. Vorbim în această emisiune despre dezvoltarea durabilă a României, iar alături de mine se află domnul Borbély Laszlo, consilier de stat în guvern, care se ocupă în mod special de dezvoltarea durabilă. Dânsul a fost ministru al mediului, a fost ministru pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului. Totodată, în perioada 2009-2012, președinte al Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților, cel puțin aceste trei funcții extrem de importante au avut o tangență cu dezvoltarea durabilă. Aveți satisfacții din perioada respectivă că ați reușit să faceți ceva durabil, trainic, pentru o perioadă lungă de timp, cu bătaie lungă?
Eu să vă spun că am avut foarte multe satisfacții și nu vreau să fac neapărat o listă acestora, dar am avut șansa, într-adevăr, din 1996, mai întâi secretar de stat și după aceea ministru în trei diferite ministere, să pot fi în legătură cu unele proiecte și de lungă durată. Și în 98-99, evident, împreună cu ministrul care a fost atunci la Ministerul Lucrurilor Publice, am pornit programul ANL, care iată de atunci funcționează. Am pornit creditul ipotecar, care nu era cadrul legislativ pentru credit ipotecar, cu o consultanță canadiană. Am pornit acea care e acum PNDL, cu sumnune de PNDL, care înseamnă alimentare cu apă și pieturirea drumurilor comunale la sate. Am pornit-o în 98 și acum funcționează după atâția ani și eu cred că a fost important că am introdus apa potabilă în foarte multe localități. Am început în 2006 reabilitarea termică a locuințelor, mai ales a blocurilor, și iată, tot e durabil, pentru că știm că de atunci totuși s-au căptușit foarte multe blocuri, care înseamnă și că plătești mai puțin la consum și că ai o izolare mai bună. Deci au fost, mai ales la Ministerul Mediului, acel program Casa Verde, care am pornit-o în 2010, care a însemnat până acum circa aproape 50.000 de locuințe în care s-au introdus centrale bazate pe energie regenerabilă, pe energie solară sau alt tip de energie regenerabilă. Am pornit, practic am continuat acel program cu săli de sport, care au însemnat vreo 500 de săli de sport care erau deja compatibile și se pot organiza în aceste săli de sport orice fel de competiții naționale și internaționale. Deci am avut șansa aceasta și într-adevăr am realizat atunci cât de important e să pornești proiecte viabile care pe termen mediu și lung, dacă sunt bune, sunt preluate de, iată, aceste programe, toate au fost preluate într-un mod sau altul de toate guvernele care au venit după ce au fost lansate aceste programe.
Așteptăm în continuare să auzim lucruri bune și despre Casa Verde, că s-a început și anul trecut un nou program, oamenii s-au înghesuit atunci să-și depună dosarele. Înțeleg că doar 50 sunt pe listă din sutele de dosare depuse la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului din Mureș. Legat de reabilitarea termică, încă nu se lucrează nici la Târgu Mureș. Am încercat să aflu detalii dacă vara aceasta se izolează termic niște blocuri. Așteptăm, și aici e în fază de
licitație. Deci la Casa Verde mai știu, pentru că mă mai interesez și eu. La Casa Verde și în general la fondul de mediu e o problemă care, din păcate, tot așa s-a răstogălit timp de ani de zile și n-au clarificat-o. Eu am început un fel de concepție să transformăm această taxă auto de prima înmatriculare, care deja a primit unele decizii la Curtea Europeană de Justiție și trebuie să plătim înapoi oamenilor. Deci atunci am avut un proiect, dar din păcate nici de atunci nu s-a finalizat, să fie un fel de taxă de mediu plătită de toată lumea, o taxă mică, evident, anuală, dar care fiecare care poluează, ăsta este un principiu suveran în mie la mediu, să plătească o sumă mică. Nu s-a făcut și acum sunt în faza în care, din păcate, au destul de puțini bani, asta e o problemă pentru acest an, din câte am înțeles, de aceea și aceste programe cu Casa Verde nu avansează mai rapid. În ceea ce privește reabilitarea termică, din câte știu eu, și tot deja din 2008 am insistat și în 2011 s-a aprobat de Uniunea Europeană să fie posibilitatea de a avea fonduri, să se mobilizeze fonduri și de la Uniunea Europeană. Și din câte știu eu, prin POR, prin Programul Operațional Regional, acum se finalizează ghidurile și vor putea să acceseze fonduri primăriile. Dar totuși, destul de multe blocuri, nu știu statistica la zi, dar totuși destul de multe blocuri au reușit să fie nu numai căptușite, ci revopsite, deci apar totuși altfel în momentul de față.
Avem un ascultător pe fir, bună ziua!
Bună ziua! Domnule consilier, am două întrebări.
Vă rog.
Bună ziua!
Una, ce implică funcția de consilier de stat. Pentru mine e o noutate. A doua, dezvoltarea durabilă, planificare, de seamănă, chiar dacă zicem că, sau admitem că a fost o utopie comunismul, sau este, totuși erau niște planuri anuale, cincinale, decimale, bidecimale, sau cum le zicea, era totuși o planificare pentru viitor. Cam seamănă asta, dezvoltarea durabilă, e o renunț diferit, dar tot acolo bate, tot la o planificare. Vă aduceți aminte după celebra revoluție de la noi, de România, că toată lumea și planificare, domne, capitalismul își face loc.
Corect.
Deci concurența așa,
așa.
Deci, fără planificare. Deci toată lumea jos planul, jos planul și la jos toate. Ne băteam jos de treburile astea. Acum am revenit, ne-a venit mintea, pare mintea la cap și ne adunăm. Mulțumesc.
Și noi vă mulțumim.
A fost o intervenție nu numai pertinentă, ci și are dreptate domnul care a dat telefon. Ce înseamnă consilier de stat? Premierul are, în momentul de față, mi se pare că au 8 consilieri de stat pe diferite domenii. Și eu am venit cu această propunere care a fost acceptată să mă ocup de această zonă, care este o zonă tehnică, deci nu politică, de dezvoltare durabilă, deci consilier de stat cu rang de secretar de stat. În ceea ce privește dezvoltarea, aveți perfectă dreptate. S-a desființat atunci Comitetul de Stat a Planificării. Într-adevăr, e o planificare comunistă în care trebuiau să se raporteze de multe odate false ca să se arate ce rezultate extraordinare avem. Dar nu trebuie a renunțat la planificare. 96 a fost prima intenție, s-a făcut o strategie, s-a băgat la sertar. Problema care poți să ai, și acum avem strategii sectoriale, dar din păcate în momentul de față, de exemplu, România n-are un plan național de dezvoltare, n-are stabilite prioritățile foarte clar, pentru că nu poți toate cele 17 obiective să le ai prioritate, că acestea înseamnă tot ce mișcă în jurul nostru. Trebuie să, așa cum sunt alte țări, Slovenia, Danemarca, altele care am citit strategia lor, definești 7-8 priorități care țin și de specificul țării respective. Deci în momentul de față ambiția mea e, dacă pot continua evident, ca să adunăm acele strategii sectoriale, trebuie să revizuim strategia din 2008 și asta e obligație trasată de Parlament. 2. Trebuie să vedem cum putem cuantifica prin acești indicatori, care unii indicatori trebuie să fie evident organizate, instituțiile să dea aceste date. 3, care e cel mai important, pe baza acestui plan, da, evident, până în 2030, de fapt, dar cu niște etape, cum era și strategia inițială, dar nu prea s-a ținut cont, asta e o altă problemă, să apară în bugetele anuale, în bugetele anuale, cum e în Letonia, cum e în mai multe state din Uniunea Europeană, deja proiecte care pe o coloană separată sunt proiecte de dezvoltare durabilă sau care țin de dezvoltare durabilă. Și foarte importantă e, vă repet, comunicarea către cetățeni, să punem la o masă toți actorii care pot ajuta în această problematică. 3, educația. Și eu am avut totuși că din 2014 mă ocup foarte atent de această problematică, am reușit, m-a trebuit să discut totdeauna cu noi miniștri care au fost numiți, iarăși acum probabil va trebui să discut cu 2 noi miniștri la mediu, nu știu dacă va fi așa sau nu, și la educație, pentru că noi trebuie să includem nu ca o nouă materie, pentru că nu vrem să omorâm copiii noștri care și așa au foarte multe materii, dar la profesori să fie materiale ajutătoare ca în materiile lor, și cam toate materiile, se aproape toate, au ceva tangență cu dezvoltarea durabilă, o oră pe lună, o oră în fiecare 2 săptămâni, să introducă unele concepte de dezvoltare durabilă ca deja generația tânără, când ajunge la facultate, să știe cam ce fel de gândire ar trebui să aibă.
Se vorbește foarte mult despre dezvoltarea României pe termen lung și toate partidele, indiferent de ce parte a eșichierului politic sunt, sunt de acord că e nevoie de o infrastructură dezvoltată. Ne uităm în jurul nostru la statele vecine. Ați menționat și dumneavoastră câteva. Avem obiceiul să ne comparăm cu ungurii, cu bulgarii, cu polonezii. Dacă vorbim despre autostrăzi, de exemplu, ritmul în care aceste autostrăzi s-au extins în aceste state este mult mai rapid decât s-a întâmplat la noi. Sunteți de acord că avem aici o problemă?
Păi nu numai că sunt de acord. E un exemplu și ați adus în discuție poate cel mai bun exemplu de lipsă de concepție de dezvoltare sustenabilă durabilă. De ce? Pentru că atunci unii din politicienii de marcă din România, și nu vreau să-i enumăr, au fost mai mulți din păcate, au spus următorul lucru: păi mai bine cârpim așa câte puțin, mai lărgim unde e posibil, dar nu avem nevoie de autostrăzi, pentru că la gândirea lor de atunci nu e o problemă, putem să rezolvăm circulația și probabil, evident, o autostradă costă mult mai mult, trebuie să dai. Dar dacă aveau o gândire durabilă, spuneau: stai domnule, păi nu numai că dai destul de mulți bani, dar după aceea, cum nu vin acum unii din investitori pentru că se uită pe hartă, văd că nu au autostradă pe unde, de exemplu, ar cumpăra un loc unde ar construi Mercedes sau alții locuri în care să aibă locuri de muncă mii de oameni, din cauza infrastructurii. Ne mai vorbim de turism, iar și la turism nu prea mai vine un turist dacă vrea, vine până în România în 8 ore din orice țară sau cele mai multe țări din Uniunea Europeană și aici mai face 8-10 ore până când se ajungă undeva, și chiar România e una din cele mai frumoase țări din acest punct de vedere din Europa. Deci, da, aici, eu în 2005 n-am semnat, eram ministru delegat atunci pe infrastructură în cadrul Ministerului Transporturilor, trebuia să semnez și eu strategia până în 2015, n-am semnat-o pentru că am spus că nu pot să semnez un document în care nu apar prioritățile României, de exemplu, și la autostrăzi. Apăreau 10 autostrăzi, trebuia să le faci, evident, pe toate, trebuia să facă mai întâi măcar una care trece prin România și, de exemplu, e chiar, suntem și caragioși din păcate, care știm că din anii 90 a fost cea mai circulată zonă între Comarnic și Brașov și chiar aceea n-am făcut-o. Deci aceea trebuia făcută prima.
Dar
sau
atunci,
printre primele.
Ce ne lipsește, domnule Borbei? Cu toții suntem de acord că acesta este un punct nevralgic, dar nu suntem în stare să ne coalizăm forțele și
lipsește, să... lipsește de multe ori una. Să ai o viziune clară și bazată și pe documente, pentru că nu poți numai așa să te duci în guvern și să spui: domnule, mie îmi place mai mult autostrada aceea că sunt de acolo și hai să o facem.
Asta cum face mai mult de câte ori a fost schimbată harta autostrăzilor din România.
Doi, e organizare. Și acum am fost chiar acum o lună de zile la Ministerul Transporturilor și nu știu dacă ați circulat pe zona Cluj-Oradea, unde au făcut foarte bine să nu se circule foarte repede, deci mașinile să nu meargă cu 100 de kilometri la oră prin localități, au făcut niște podețuri și care trebuie să ocolești. De cel puțin un an de zile nu se face nimic la cele podețuri și sunt în așa fel proiectate, dacă vă spun de proiectare, organizare, încât acum ai ocazia să faci mai multe accidente, mai ales dacă ești cu o mașină mare, pentru că e foarte strânt. Dar de un an de zile nu s-a făcut un pas pentru a le finaliza. Și când am întrebat, au zis: domnule, păi a plecat nu știu care firmă, n-au reușit să facă licitație. Deci noi ne împiedicăm de lucruri din astea care, evident, trebuie să recunoaștem, trebuie să se facă licitație. Dar nu putem să ne organizăm ca lumea în această problematică.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Salut pe domnul Borbei și mă bucur că
răspunde invitației doamnei realizator pentru emisiunile noastre. Aș vrea să subliniez că dezvoltare durabilă înseamnă și o societate sănătoasă, și adică oameni sănătoși, apți de muncă.
Corect.
Și m-aș referi aici la investițiile începute din perioada dumneavoastră, vis-a-vis, sau promise, mai bine zis, vis-a-vis de bazinul de nord din Târgu Mureș sau din țară, mai multele bazine care
așa-i.
Nu prea puține s-au realizat, și patinoarul din Târgu Mureș, iar alte astfel de baze sportive, așa zis sportive, care până la urmă nu e neapărat sport de performanță sau mare performanță, ci baze pentru sănătate, pentru recreere, pentru calitatea vieții cetățenilor. Și în acest sens, dacă ne-ați putea spune noutăți vis-a-vis de Târgu Mureș, care este mai departe.
Da, vă mulțumesc.
Mulțumim.
Așa e. Și durerea mea, deși n-a depins de mine, e de exemplu patinoarul, care a fost început în 2006-2007. Banii trebuiau să vină de la Ministerul Tineretului și Sportului și e un blocaj, după ce s-a terminat cam 90-92%, e un blocaj de 3 ani de zile în care a fost un raport că unui audit care până la urmă s-a clarificat că n-au intrat unele cheltuieli, dar au spus că deja s-au cheltuit banii care erau alocați patinoarului, nu s-a ținut cont de inflație care conform legii prevede dacă se prelungește, mai ales și nu din vina constructorului, pot să calculez un coeficient. Deci e o întreagă poveste, din păcate, dar din această cauză s-a tărăgânat. Eu am discutat, cred că dacă aș face un inventar, cred că cu cel puțin 10-15 miniștri, nemai vorbind de secretari de stat, am chemat aici, a fost aici și domnul Țiriac în mai multe rânduri. Chiar acum, ultima oară, i-am spus domnului ministru care acum să vedem dacă va rămâne sau nu, pe mine chiar nu mă interesează, deci n-a depins de mine, n-a depins de ministerul pe care l-am condus, nu mă interesează, chiar poate să preia oricine, numai să se termine acest patinoar, care ar fi nu numai patinoar, ci sală polivalentă, și am fi printre puține orașe unde sunt două sări polivalente, una foarte aproape de cealaltă.
Ce procent a rămas din acest patinoar nefinalizat?
Circa 10%.
Adică foarte puțin.
În ceea ce privește bazinul de înot, să nu credeți că nu, evident, nu mă interesează, da, a fost făcută licitație, s-a oprit și nu s-au mai alocat bani, iarăși nu de la ministerul pe care, sau ministerul pe care l-am cunoscut, cel puțin în perioada în care trebuia să pornească, nu mai comentez de ce. Acum se pare, și chiar o spun foarte încet, dar se aude oricum, se pare că sunt șanse să se pornească, se pare, dar după atâția ani totdeauna o spun așa cu anumite ghilimele, pentru că și aici, evident, în ceea ce mă privește, am insistat foarte mult și ar fi o bază sportivă chiar minunată, cu o piscină olimpică, cu altele care sunt lângă, și chiar am putea să folosim și piscina care acum e în aer liber, care e în condiții, culmea, foarte bune, pentru că atunci a fost făcut din beton și este și acum în condiții acceptabile, dacă s-a renovat puțin.
Dacă tot ne-a adus ascultătorul nostru într-o zonă locală, aici, în această arie în care noi emitem, aș vrea să vă spun gluma așa cu dublu tăiș, care tot circulă pe rețelele de socializare, unde mureșenii se plâng că au autostradă la Turda, gară la Sighișoara și aeroport la Cluj. Sunt lucruri pe care clujenii le au la ei acasă și e un județ, așa, putem spune la o aruncătură de băț, sunt 105 km, dacă nu mă înșel, până la Cluj. Ce ne lipsește nouă, mureșenilor? Cu ce am greșit să nu avem aceste lucruri, domnule Borbei?
Nu știu cu ce am greșit. chiar în ceea ce mă privește și cred că toți colegii care au fost au încercat să ajute județul Mureș. Acum se pare, dar iarăși o spun cu ghilimelele de rigoare, se pare că totuși cam în 2 ani, așa am înțeles, ar trebui să vină autostrada până la Târgu Mureș, deci de la Câmpia Turzii. Se pare tot așa, mai vedem când mergem încolo, între Turda și Sebeș, se construiește, deci dacă s-ar lega Turda de Sebeș și am merge mai departe pe sud, deci autostrada de sud, spre până la Deva, da, da. Spre Arad, până la Deva este. De la Deva mai sunt vreo 55 de kilometri și autostrada continuă spre Timișoara, Lugoș, Timișoara, Arad. Deci acolo, măcar în partea aceasta, în ceea ce privește autostrada Transilvania, iarăși de la Gileu se construiește, se pare, acei 9 kilometri și zona cealaltă de la Becleam până la graniță, iarăși s-a licitat, acea companie n-au fost satisfăcuți cei de la minister, s-au certat, acum se face o nouă licitație ca să se termine, dar chiar aici nu pot să dau niciun pronostic. Deci în ceea ce privește autostrada, în ceea
da,
ce
dar
privește...
să știți că mă scuzați, în ceea ce privește autostrada am vorbit direct cu constructor care lucrează la această autostradă și mi-au spus că doar în 5 ani va fi gata, pentru că se lucrează pe porțiuni și sunt segmente foarte mici unde nu au primit acordul de mediu pentru a lucra pe acele segmente și ei trebuie să respecte niște faze. Știți că betonul trebuie să stea o anumită perioadă și păi, în niciun caz nu va fi gata în 2 ani.
Asta, da, dar contractul este pe 2 ani din câte știu eu.
Din momentul începerii lucrărilor ei au...
Contractul este pe 2 ani din câte știu eu și lipsă de concepție și de organizare. Păi dacă știi că îi dai contractul în mână la constructor și începe mâine, ar trebui să aibă toate aceste acorduri sau într-un termen în care totuși cam știm cam în ce termen se dau aceste acorduri de medii. Deci noi totdeauna așa cum s-a spus și în această emisiune, noi de așa de pe o zi pe alta, hai să vedem, să punem repede. Ne mai vorbim de calitatea lucrurilor, știți foarte bine, unele autostrăzi trebuiau închise.
Să știți că sunt constructori străini care au venit pe acele 5 segmente de autostradă. Mă interesează foarte tare acest subiect pentru că mie mi-e rău pe mașină, deci am rău de mașină și dacă trebuie să ajung prin Oradea pe la Bucea, Ciucea, pe acele serpentine, e sfârșitul lumii. Deci îmi doresc să circul pe autostradă și sunt aceste 5 segmente de autostradă până la Turda, unde lucrează constructori străini și spun că atâtea piedici în a obține acordurile de mediu nu există în străinătate cum avem noi. Așa noi suntem mai catolici decât
Papa? Noi suntem mai catolici câteodată și, din păcate, achizițiile publice și legea achizițiilor publice care a fost schimbată de nu știu câte ori, acum am auzit din nou că am discutat cu colegi de acolo, avem acolo un coleg, secretar general, și am întrebat, totuși, nu puteți face o lege clară cu termene și care să nu împiedice și contractanții și cei care construiesc să... deci unele lucruri le pot face și nu trebuie să fim totdeauna să acceptăm 100% ceea ce ne cere Uniunea Europeană. Dacă știm că, da, pentru România ar fi mai bine o asemenea lege mai simplă și mai clară, să nu fie tot timpul cu nu știu câte contestații și după aceea stai un an de zile până când rezolv problema, atunci s-ar face mai mult. Deci, ajungem tot la dezvoltare durabilă.
Da, și ați vorbit de lege. Mai fac o paranteză la acest subiect cu autostrada. De ani de zile sunt oameni care se pricep și au spus că ar trebui înființat un tribunal unde să se judece în regim de urgență contestațiile la licitații. Pentru că și aceste contestații întârzie foarte mult demararea lucrărilor. Că degeaba îi spui, sigur, îi spui constructorului care atâta termen să execute, dar până ajunge el să execute, trebuie să obțină acordul final, poți lucra.
Amâni de nu știu câte ori.
E și din punctul dumneavoastră de vedere necesar acest tribunal unde să fie judecate în regim de urgență contestațiile? Credeți că...
Da, dar evident și aici depinde de organizarea justiției, trebuie atunci tribunale specializate în cadrul, știu eu, tribunalelor contenciosului probabil, da, trebuie discutat. Vedeți, din păcate, noi de aici nu putem rezolva, noi putem da sugestii.
Dar puteți dumneavoastră, pentru că sunteți...
Pot eu, că tot ține, tot ceea ce mișcă în jurul nostru ține de dezvoltare durabilă, așa este, și sper să ajungem acolo, dar ați văzut ce e în jur. Deci, în ceea ce privește aeroportul. Este iar una din rănile noastre care, din păcate, în momentul actual, după câte am înțeles, totuși, timp de vreo 3-4 ani, nu au făcut cei care au fost lucrările care trebuiau făcute și care au primit înștiințare de nu știu câte ori de la București, și acum în sfârșit a apărut pe SEAP și în sfârșit se pare că se va licita, dar iarăși depinde de vreme, depinde să nu intrăm foarte mult în iarnă, pentru că atunci nu pot să facă pista, care, fără să facă pista, nu putem redeschide. Și cum e concurența foarte mare, vedem la Cluj.
Se dezvoltă
când mă duc
alții?
Cluj și văd 3 avioane în același timp cum ateriziază la Cluj. E o durere a Târgu Mureșenilor, așa este. E mai dificil dacă pleci de pe piață un an jumate, e mai dificil să atragi călătorii, dar eu sper că totuși nu știu, la începutul anului viitor sau când.
În varianta optimistă ne-a spus președintele Consiliului de Administrație al aeroportului, o să avem zbor de la Târgu Mureș în decembrie. Asta e varianta optimistă.
Optimistă.
O să vedem
să
varianta
optimiști,
reală.
Optimiști,
o să vorbim și despre gara din Mureș după ce stăm de vorbă cu o doamnă care înțeleg că este pe fir. Bună ziua! Alo!
Bună ziua!
Doamna Maria, dacă ne auziți? Colega mea, Corina Sabău, este rugată să o contacteze din nou pe doamna. Gară la Mureș, la Târgu Mureș. O să avem în această viață cât mai trăim noi.
Bun, aici e o problemă mai așa apropo de dezvoltare durabilă. După cum ați văzut, totuși, prin investiții private, e o zonă acolo cu clădiri de birouri, cu magazine, care pe Doja Gheorghe mai jos acolo a început să se miște. E zona aceea în fosta fabrică de zahăr, unde se pare că ar veni, am înțeles, investitori. E o problemă de concepție durabilă și acum se lucrează, tot așa am înțeles, la municipiu să se facă pugul și strategia pe termen mediu și lung. Dacă nu asiguri acolo o trecere peste calea ferată cumva, și așa suntem blocați în circulație, va fi mai greu. Deci acolo mai întâi a trebuit analizat împreună cu CFR-ul unde sunt zone, cum e la Budapesta, în altă parte, care chiar la gara de vest a Budapestei s-a făcut acel mor, deci în cadrul sau lângă gara, și aici probabil ar fi terenul unul pentru dezvoltare, să se facă un pol de dezvoltare acolo, dar ar trebui să se facă cel puțin o trecere subterană peste calea ferată ca să se facă ceva, și cu gara, ce să vă spun, deci e de râsul plânsul, cum am spune.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua, mă numesc Maria, sunt Cremciuc.
Bună ziua! Aș vrea
două întrebări totuși domnului Borbelașu. Bună ziua, domnul Borbelașu!
Bună ziua!
Legată de gara din Târgu Mureș, dacă tot a venit vorba de gara din Târgu Mureș, aș vrea să întreb, probabil că nu este responsabilitatea dumneavoastră, de ce noaptea se încuie gara din Târgu Mureș? De atâtea ori circul. Deci vin noaptea în Târgu Mureș, la ora 2 este închisă gara. Că e iarnă, că e vară. Deci nu mi se pare ceva normal. Că încuie, mi-au răspuns, din cauza boschetarilor. Dar noi care călătorim și ajungem mai repede în Târgu Mureș, bine, nu venit cu trenul. Venit din altă parte, cu mașina, și trebuie să călătoresc înspre Miercureașuc, este gara încuiată.
Da.
A doua întrebare, deci vreau să vă întreb totuși, cine răspunde de acest întreg haos care s-a creat în România și de tot ce s-a distrus în România?
Da.
Cine va răspunde vreodată în România, ca să știm noi prostimea de jos, care vedem că ni s-a distrus totul. Am ajuns ca să nu mai avem lemne de foc. Nu mai avem lemne de foc. Nu le mai poți cumpăra, nu le mai poți procura. Și în zona Ciucului știți câte luni este iarnă.
Da.
Da. Mulțumim, doamnă, și pentru această intervenție.
În legătură cu gara trebuie să întreb pe cei de la CFR, chiar mi se pare hilar. De aceea sunt acolo ca să rezolve problema boschetarilor, dar nu pot să închizi o gară.
Există deci poliția TF, să...
da, evident,
care ar trebui să-și facă datoria și într-o țară civilizată să îți închizi ușile.
Așa este.
Noaptea, unde să stea oamenii.
Așa este.
Legat de deci aici responsabilitate... trebuie... în ceea ce privește deciziile, doamna spunea, distrugerilor care au fost făcute, adică am avut ceva și am distrus, în loc să pornim de la ce avem și să construim.
Tot ține de dezvoltare durabilă, deci vă repet și o să repet până când mă aude cineva, și în ceea ce privește pădurile, unul, trebuie să ai o concepție cam ce faci cu pădurile. Eu vă spun, am fost acum două săptămâni la o întâlnire importantă, au fost 1500 de oameni la Helsinki. Ei construiesc nu știu cât la sută, 80-70% numai din lemn, da? Din lemn, deci din lemn construiesc, pentru că au lemn. Dar cum au lemn? Probabil taie păduri, că de acolo e lemnul, dar taie în mod durabil. Adică și plantează și nu taie decât în mod legat ceea ce poți tăia. La noi a fost o haiducie în sensul rău al cuvântului, în care din anii 90 e clar s-a profitat că s-au dat înapoi cât s-au dat, n-au avut bani ca să fie acolo paznici în pădure. Când am vorbit cu cei din Austria în 2011, când într-adevăr am încercat atunci cu poliția să venim, aflau totdeauna cu o zi înainte prin interpuși că venim, când făceam inopinant o descindere. Am vrut să introduc în lege ca să fie peste un metru cub deja penal, deci până la 5 metri cubi era numai administrativ la furtul de lemne. A fost foarte dificil pentru că era o întreagă, și acesta era durabil, această mafia lemnului era foarte durabil organizată, din păcate. Deci e foarte dificil. Trebuie să schimb mentalități. Când am discutat cu cei din Austria și au spus, avem în momentul de față circa 17-18 mii, mi se pare, de oameni în silvicultură, de cei care sunt la pază la Rumsilva. Și zic, ce fac acei oameni? Păzesc pădurile. Zice, la noi nu e o pază, că nu poți să păzești, dar oamenii sunt altfel. Deci, apropo de educație și de felul de a gândi durabil, nici nu îi vine în minte unuia care gândește așa să se ducă în pădure și să taie, nemai vorbind de faptul că cine are pădure, acum vrem să modificăm legea care a fost acum adoptată, că nu ne-au ascultat cei care erau majoritatea în Parlament, să modificăm, pentru acum este extraordinar de dificil, dacă ai pădurea, până când ajungi să-ți tai tu lemne de pădure, lemne pentru iarnă, e extraordinar de complicat și birocratic, și a crescut din cauza aceasta prețul lemnului. Deci iată că e una ca să vii cu sancțiuni și să vezi, dar pentru cel care poate și e numai pentru a fi acasă să pună un foc, un lemne pe foc, atunci pentru el trebuie asigurată o posibilitate de a tăia. Deci este foarte complex această, și într-adevăr, cine e? Cu toții, probabil cu toții, dar au unii o responsabilitate mai mare, este clasa politică, eu așa zic, clasa, evident, și eu am făcut parte, acum sunt totuși pe zona asta tehnică, dar 26 de ani de zile am făcut parte din clasa politică, ceea ce am învățat totuși când am fost mai ales în funcții destul de responsabile, am învățat că Nu e adevărat că nu poți să organizezi, de exemplu, un minister să funcționeze totuși mai bine. Nu e adevărat că nu poți să faci o politică care, într-adevăr, să fie durabilă, să gândești durabil, să aduci legi. Dar fiecare depinde de puterea care o are în mână. Totuși, noi am avut totdeauna 6-7%, chiar dacă am fost la guvernare, dar nu noi am fost. De asta nu e ca o scuză, da. Evident,
dar,
mi-asum
domnule Borbei, răspunderea. În contextul acestei discuții al plantării pădurilor, al menținerii pădurilor actuale, omul simplu se gândește la ziua de astăzi. Pentru că nu este treaba lui să se gândească la viitor. Dumneavoastră, oamenii politici, oamenii care aveți funcții, responsabilități, vă puteți gândi cu bătaie lungă. Oamenii trebuie să se gândească la cum își încălzesc locuința, cum spunea ascultătoarea noastră. Ei trebuie stimulați într-un fel, făcut în așa fel încât pădurea pe care o dețin, că e mare, că e mică, să rămână acolo și să exploateze doar ceea ce e căzătură, ceea ce e bolnav și așa mai departe. Să știți că m-am interesat la APIA și mi s-a spus acolo că există fonduri care se acordă pentru transformarea unui teren agricol în pădure, în plantație forestieră. Dar nu se dau bani pentru transformarea unui teren degradat, unde nu se poate face agricultură, în pădure. Și este o aberație. Și cei care conduc APIA și cei care se ocupă de proiecte europene spun că este o mare aberație și lucrurile ar trebui schimbate acolo. Ați putea dumneavoastră să faceți ceva?
Da, din câte știu eu, totuși noi am pornit în 2010-2011 și acum nu știu cifre, dar totuși a fost o împădurire destul de consistentă la nivelul fondului de mediu și s-au dat bani în toate județele țării, deci iată că au fost unele programe, acum s-a repornit ceva anul trecut, trebuie să... A fost o
dar
discuție mai veche cu...
Da.
Da, a fost o discuție mai veche cu aceste pământuri degradate, da. Deci, am înțeles, sunt câteva lucruri care trebuie să verific.
Aveți
durabil.
Această tema de casă în urma acestei emisiuni, cu toate sugestiile venite de la ascultători și în acest context al discuției. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm în studioul nostru să discutăm despre acest subiect, care înseamnă continuitate, înseamnă dezvoltare, înseamnă durabilitate.
Înseamnă tot,
mulțumesc.
De fapt, da. Și chiar mi-a făcut plăcere și iată și a demonstrat telefoanele care au venit că oamenii sunt preocupați și gândesc cetățenii durabili, dar trebuie politicienii și cei care iau decizii să fie puțin mai altfel în ceea ce privește dezvoltarea durabilă.
Am să vă rog să extrageți un bilețel, pentru că astăzi vom oferi o invitație pentru două persoane la teatru pentru duminică, 18 iunie, de la ora 19:30, în sala mică. Se joacă piesa Supernove în regia lui Radu Nica. Ce număr aveți acolo? Numărul 1, domnul Pop Ioan. Colega mea, Corina Sabău, din regia tehnică, îl va contacta pe ascultătorul nostru și îi va spune cum trebuie să procedeze pentru a ajunge duminică la teatru. Mulțumesc tuturor pentru atenție, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Luni, după știrile orei 14, ne reîntâlnim din nou, atunci discutăm despre agricultura. Numai bine!